Fe ddysgu sy'n i ware cricket gyda charreg a darn o bren. Nawr mae'r jowled yn ddigon heillig i ddod i lord yn ei sport am ymhen. Ar as nif yn ffrind i mi, ar as nif yn ffrind i mi. Er gymryd awn i'r sydd o'r bobl y byd, ar as nif yn ffrind i mi.